informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 20. maj 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je pojavu časnog krsta u Jerusalimu. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj utorak koji je za nama. Sveštenik Dalibor Milaković govorio za gradsku radioteleviziju o toku gradnje zgrade gimnazije Svetog Save na starom aerodromu u Podgorici. Crkva Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica u Baru proslavit će sutra svoju hramovsku slavu. Zlatna medalja pripala manastiru Ždrebaonik na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Eparhija Raško-Prizrenska podnijela je novu krivičnu prijavu protiv lažnog sveštenika Nikole Đufke. U Ohridu održan naučno-istorijsko-lingvistički skup, a učešće uzeli i predstavnici iz Crne Gore. U Sofiji služen moleban, a ulicama prošla velika litija za vraćanje vjeronauke u škole.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Ekipa gradske radiotelevizije posjetila je danas gradilište gimnazije Svetog Save na starom aerodromu u Podgorici, gdje su razgovarali sa protojerejem Stavroforom Daliborom Milakovićem o tome kako teku radovi na izgradnji gimnazije i kakve će uslove đaci imati u njoj. Tonski zapis preuzeli smo sa gradske radiotelevizije, kojima blagodarimo na preuzetom prilogu.
Radovi teku onako kako smo željeli, jednim baš lijepim tempom. Nadamo se svi da će radovi biti izvedeni uspješno u onom roku kome smo planirali, tako da smo sada veoma zadovoljni radovima koji su u toku, koji se izvode i koji su već izvedeni. U planu je da škola započne svoju školsku godinu 2025-26 u septembru ove godine. To je taj rok kojim se svi nadamo da ćemo ga ispuniti, da ćemo sve od sebe. Ukoliko ne stignemo do septembra mjeseca, mi smo već krenuli sa školom već 2 godine u privremene prostorije kod crkve Svetog Đorđa pod Goricom, gdje smo upisali 2 generacije đaka, ako Bog da, ove godine 3. generacija. Ukoliko ne stignemo do septembra, to se može prolongirati najviše mjesec, dva, ali svakako u ovoj kalendarskoj godini će 100% biti završeni radovi, ali nadamo se od septembra. Sve su, da kažemo, prilike za to, jer smo tim nekim završenim fazama što spoljašnjeg objekta, a pogotovo što se uveliko radi tih zadnjih završenih radova u samom objektu gimnazije Sveti Sava. Plan škole, njen, da kažemo, rad je budući planiran da bude ukupno 8 odeljenja, znači 2 odeljenja po generaciji, pošto gimnazija Sveti Sava izvodi nastavu po opštem smjeru, ona licencirana Ministarstva prosvjete Crne Gore, i u planu je da, znači, da bude 8 učionica osnovnih. Pored toga imat ćemo i 6 učionica koji će biti namenskih, a to su učionice kao što su za hemiju, kabinet za hemiju, za fiziku posebno, za informatiku. Imaće malo jednu koncertnu dvoranu gdje će biti čas muzičkoga, i pored toga već škola ima i svoj hor. Onda će imati kabinet za likovno koji je opremljen najsavremenijim, će biti najsavremenijim opremljenim stolovima za slikanje, gdje će moći bude i popodne škola ikonopisa. Imaće amfiteatar gdje će imati zajednički sastanak, pored toga normalno fiskulturnu salu i sve ostale sadržaje. Jedna škola koja ima jednu veliku kantinu, ogromnu čitaonicu, već imamo priložnik, jedan čovjek je priložio ne malu svoju biblioteku. Mi u planu još neki ljudi da nam poklone svoje knjige. Imaće veliku biblioteku i još dosta sadržaja u sklopu objekta. Sam objekat blizu ima 5000 kvadrata, tako da za taj prostorni dio škole, koliko će škola sama biti, koliki objekat, za taj broj djece zaista će imati vrhunske uslove. Za 250 đaka zaista će imati velike i lijepe uslove u školi, prostorni kapaciteti će biti veliki, tako da će djeca moći da slušaju svoju nastavu i da kažemo da borave u tom prostoru zaista na zavidnom nivou.
Gimnazija Svetog Save osnovana je 2022. godine. Prva generacija đaka upisana je školske 2023/24. Škola radi po programu opštih gimnazija koji je odobrio Nacionalni savjet za obrazovanje na osnovu mišljenja Zavoda za školstvo i po licenci dobijenoj od Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta. Kako se navodi na internet sajtu škole, cilj ove ustanove je da stvori podsticajno okruženje za razvoj mladih ljudi koji će biti spremni da odgovore izazovima modernog društva, ne zaboravljajući pritom na važnost očuvanja kulturnog i duhovnog identiteta. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru proslavit će sjutra godišnjicu osvećenja crkve Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica. Sveta liturgija počeće u 9 časova. Crkva Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica, koja se nalazi u porti Barskog sabornog hrama, osveštana je 21. maja 2017. godine na praznik Svetog Jovana Bogoslova. Činodejstvovali su arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, mitropolit mihalovsko-košicki pravoslavne crkve Češke i Slovačkih zemalja Georgije i gospoda episkopi, budimljansko Nikšićki Joanikije, potonji mitropolit crnogorsko-primorski, istočnoamerički Irinej i pakračko-slavonski Jovan i dioklijski Kirilo u zasluženje mnogobrojnog sveštenstva. Mitropolit Amfilohije je rekao da su se ovom crkvom spojili Lovćenski tajnovidac, velikomučenik, kako ga je nazvao sveti vladika Nikolaj, i naš prvi mučenik sveti Jovan Vladimir. Crkva Svetog Nikole u Starom Baru proslavit će u četvrtak 22. maja svoju slavu prenos moštiju Svetog oca Nikolaja. Sveta liturgija počeće u 9 časova. Crkva Svetog Nikole u Baošićima proslavit će praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog svoju hramovnu slavu. Praznovanje će započeti večernjom službom u navečerje praznika s jutra u 18. časova. Na dan praznika u četvrtak 22. maja bit će služena sveta liturgija sa početkom u 9 časova. Uprava hrama poziva vjerni narod da uzme učešća u ovim prazničnim molitvenim sabranjima. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve danas je kao oštećeno lice u Podujevu preko predstavnika eparhije i u prisustvu predstavnika Euleksa podnijela krivičnu prijavu kosovskoj policiji protiv Nikole Đufke, državljanina Albanije sa navodnim privremenim boravištem u Prištini, kao i nepoznatih lica čiji identitet treba utvrditi istragom. Prijava je podnijeta na osnovu člana 141.3 Krivičnog zakonika, izazivanje razdora ili netrpeljivosti, i člana 320 Krivičnog zakonika, protivpravno zauzimanje tuđe imovine. Krivična prijava protiv Nikole Đufke, koji se lažno predstavlja kao navodno pravoslavno svešteno lice i njegovih pomagača, podnijeta je zbog nedavne ponovne provale istoga u crkvu Svetog Arhangela Mihajla iz 14. vijeka u selu Rakitnica kod Podujeva. Prema Facebook objavi Nikole Đufke 18. maja ove godine, Đufka je nasilno ušao u hram jer je eparhija prethodno promijenila katanac i obavio navodni vjerski obred u hramu koji je ovaj put proglasio za manastir Svetog Albana. Treba pomenuti da je pomenuti sa oko 20 svojih pomagača neovlašćeno prvi put upao u ovu crkvu 28. novembra 2023. godine i tom prilikom objavio da se ona od tada naziva crkva Fananolija. Đufka sa svojim saradnicima je obavio svojevrsan obred sa korišćenjem albanske nacionalne zastave sa kojom se posle zajedno sa ostalima fotografisao ispred crkve. Čitav događaj je opisan na Facebook stranici Nikole Đufke sa fotografijama, a potom i u vidu njegove video izjave kojom je potvrdio zauzimanje crkve i promjenu njenog imena. Po odluci visokoprosvećenog mitropolita Teodosija, sveštenstvo eparhije Raško-Prizrenske je osveštalo oskrnavljeni hram i služilo svetu liturgiju u njemu, postavivši novi katanac u prisustvu policije i predstavnika OSCE i Euleksa. Tom prilikom eparhija je probala samostalno i ponovo uz prisustvo Euleksa da podnese prijavu kosovskoj policiji u Podujevu, ali je bila odbijena od strane policije. Eparhija je odmah potom podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu zbog izazivanja razdora i netrpeljivosti, kao i upada u tuđu imovinu, to je vjerski objekat Srpske pravoslavne crkve. Bitno je napomenuti da je crkva tada zahtijevala da se identifikuju svih 20 lica koji su upali u našu crkvu, što nije učinjeno, iako su tužilaštvu predate fotografije 27. maja prošle godine. Tužilaštvo je objavilo optužnicu protiv okrivljenog i 14. oktobra iste godine obavljeno je prvo saslušanje na Osnovnom sudu u Prištini, pred kojim je okrivljeni sa svojim advokatom negirao sve činjenice. Iako je eparhija Raško-Prizrenska podnijela krivičnu prijavu protiv Đufke i njegovih pomagača, predstavnik eparhije nije bio pozvan na pomenuto sudsko saslušanje kao oštećena strana, tako da smo tek iz medija saznali da je odlukom Osnovnog suda u Prištini 14. decembra prošle godine optužnica odbačena i da je 13. decembra iste godine tužilaštvo podnijelo žalbu na tu odluku suda. Prema tome, ovaj krivični proces nije završen i optuženi Nikola Đufka i njegovi saradnici su i dalje pod krivičnim postupkom. Iako je eparhija tražila jasno pravno obrazloženje zašto je izostavljena iz ovog procesa, tužilaštvo je odgovorilo samo kratkim dopisom. I pored toga svjedoci smo da se Đufka prije par dana usudio da ponovo provali u hram Svetog Arhangela Mihajla. Odmah nakon saznanja o novom krivičnom aktu lica koje je već pod sudskim procesom koji je u žalbenoj fazi, predstavnici eparhije Raško-Prizrenske su promijenili nelegalno postavljeni katanac na crkvi i sklonili nekoliko slika koje su tiplovima prikačeni za zid crkve, čime je načinjena šteta na objektu iz 14. vijeka. Potrebno je naglasiti da se Nikola Đufka lažno predstavlja kao svešteno lice takozvane albanske pravoslavne crkve i da vodi, kako je on naziva, katakombnu crkvu u Elbasanu. Riječ je o problematičnoj osobi za koju je Kanonska pravoslavna crkva Albanije već ranije izjavila da je riječ o samozvanom svešteniku i fanatiku koji ne pripada ni jednoj pravoslavnoj crkvi. Đufka je u međuvremenu krajem prošle godine sebe proglasio čak i za episkopa kosovskog uz pomoć izvjesnih raskolnika za Vaskrs ove godine 20. aprila u jednoj privatnoj kući u Prištini objavio otvaranje takozvane mitropolije kosovske, njegove samoproglašene crkve i sebe kao poglavara. Takozvana inauguracija je bila običan skup civilnih lica u jednoj privatnoj kući i pravno je bez ikakvog značaja. Smatramo da je ovo najnovije krivično djelo posljedica neadekvatne reakcije kosovskih pravosudnih organa koji nisu sproveli istragu o svim licima koja su prethodno upala u našu crkvu, nisu imenovali Srpsku pravoslavnu crkvu kao oštećenu stranu i omogućili joj učešće u sudskom procesu koji nisu na adekvatan način predstavili činjenice od značaja za pravilno označenje krivičnog djela i koji su na kraju dozvolili da se postupak pretvori u istragu prava koja Srpska pravoslavna crkva ima nad sopstvenim vjerskim objektima, čime su pokušali da dodatno umanje ozbiljnost incidenta. Nažalost, ovakvim propustima stvara se atmosfera u kojoj pojedinci mogu da čine nasilne akte protiv Srpske pravoslavne crkve koja je pod tim imenom prepoznata u kosovskom zakonodavstvu bez konkretnih direktnih pravnih posljedica, iako je riječ o licu koje je već pod krivičnom prijavom i nikoga ne predstavlja osim samoga sebe. Nikola Đufka je prema svojim objavama i nastupima u medijima poznat po ekstremnim nacionalističkim stavovima i prijetnjama i svojim postupcima ozbiljno ugrožava vjerske slobode i prava naše crkve da očuva svoja bogoslužbena mjesta. Ovim putem Srpska pravoslavna crkva poziva lokalne i međunarodne institucije da posvete punu pažnju ovom slučaju u svim fazama kako se ne bi desio još jedan propust nadležnih institucija što bi moglo da izazove još veće ohrabrenje ekstremističkih i nacionalističkih elemenata koji odavno ne kriju svoje namjere za prisvajanje kulturnih i vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije sastao se juče u manastiru Gračanica sa novoimenovanim šefom misije OEPS-a na Kosovu, ambasadorom Gerardom McGarkom. Ambasador McGark, karijerni diplomata britanske diplomatske službe početkom maja ove godine, preuzeo je dužnost šefa misije OEPS-a naslijedivši na toj poziciji ambasadora Michaela Davenporta. U srdačnom i otvorenom razgovoru mitropolit Teodosije je upoznao ambasadora McGarka sa teškoćama sa kojima se suočava Srpska pravoslavna crkva i srpski narod na Kosovu i Metohiji, sa posebnim naglaskom na bezbjednosne izazove, ugrožena ljudska i vjerska prava, kao i potrebu očuvanja kulturnog i duhovnog nasljeđa. Ambasador McGark je izrazio zahvalnost na prijemu i istakao opredjeljenje misije OEPS-a da nastavi da prati situaciju na terenu i podržava napore u pravcu zaštite ljudskih prava, vladavine prava i vjerskih sloboda. Svetom liturgijom, rezanjem slavskog kolača i okupljanjem vjernika u crkvi Svetog Save u Južnoj Kosovskoj Mitrovici juče je svečano obilježena hramovna slava prenos moštiju Svetog Save. U svojoj liturgijskoj besjedi sveštenik Radoslav Janković je naveo da je ovaj hram izvor svima onima koji su u njemu kršteni, vjenčani, ali silom raznih okolnosti prognani iz Južne Mitrovice. Podsjetio je da je kao mladi dječak posmatrao podizanje hrama Svetog Georgija Pobjedonosca u Rasu, pa je zavolio Boga i bližnjega svoga. Otac Nenad, koji služi u hramu Svetog Save u Južnoj Mitrovici, čestitao je svima ovaj veliki dan uz želju da još dugo slave ovaj praznik. Domaćin slave Slađan Jokić pozdravio je sve prisutne vjernike koji su došli na liturgiju i poručio da im snaga leži u vjeri. Nakon liturgije domaćini su vjernicima pripremili bogatu slavsku trpezu. Crkva Svetog Save u Južnoj Mitrovici sagrađena je krajem prošlog vijeka i predstavljala je duhovno središte za pravoslavne vjernike ovoga kraja. Tokom nemira 2004. godine hram je zapaljen i teško oštećen, a od tada je postao simbol stradanja, ali i istrajnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Uprkos progonima i teškim uslovima, crkva je obnovljena i danas ponovo okuplja vjernike, čuvajući svetosavski duh i identitet. Bratstvo manastira Tumane saopštilo je da će u nedjelju 1. juna u ovoj svetinji biti održano tradicionalno presvlačenje moštiju Svetog Zosime Tumanskog čudotvorca i litija sa moštima do njegove isposnice. Ovo je značajan, lijep i blagosloven događaj, pa vas pozivamo da zajedno uzmemo učešće u njemu. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30, nakon čega će uslijediti preslačenje svetitelja, litija sa moštima do isposnice, kao i molitve za zdravlje i svaki blagoslov. Dobrodošli na najveće sabranje naše pomjesne crkve u godišnjem krugu u manastiru Tumane, kazao je arhimandrit Dimitrije, iguman manastira, u svom pozivu vjernom narodu. Nakon svete liturgije mošti svetog Zosime bit će svečano presvučene i dijelovi starog odjejanija podijeljeni prisutnim vjernicima na blagoslov. Potom će mošti u molitvenoj litiji biti prenijete do isposnice, gdje će tokom čitavog dana vjernici moći da ih cjelivaju. Ovaj duhovni običaj ustanovili su ruski monasi u manastiru Tumane još prije Drugog svjetskog rata, a obnovljen je 2017. godine dolaskom novog bratstva. Od tada nedjelja po Spasovdanu tradicionalno okuplja mnoštvo vjernika. U okviru ovog sabranja bit će osvećeni novoizgrađeni gostinski konak građen u periodu od 2021. do ove godine, koji raspolaže kapacitetom od 90 mjesta u dvokrevetnim, četvorokrevetnim i petokrevetnim sobama, opremljenim kupatilima i klimatizacijom. U samom konaku nalazit će se i biblioteka sa 50.000 naslova, a njen prostor bit će korišćen za održavanje naučnih, tehnoloških i drugih prigodnih skupova. Manastir je jedno živo mjesto koje ne vraća ljude samo u istoriju, već snagom Hristovog vaskrsenja i ljubavlju sve novo tvori, a to novo uvijek treba da se osloni na osveštanu, drevnu i prepoznatljivu tradiciju, poručio je arhimandrit Dimitrije, tumanski iguman. Sestrinstvo manastira Ždrebonik učestvovalo je na ovogodišnjem 92. međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, na kojem su izlagale i svoje proizvode. U izvještaju Komisije za ocjenjivanje kvaliteta konzumnih jaja na 92. međunarodnom sajmu u Novom Sadu u periodu od 29. aprila, među brojnim izlagačima i učesnicima, manastir Ždrebonik je dobitnik zlatne medalje. Komisijom koja je ocjenjivala kvalitet predsjedavala je profesor dr. Mirjana Đukić-Stojičić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Na osnovu pravilnika o ocjenjivanju kvaliteta konzumnih jaja na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, komisija je pregledala i ocijenila ukupno 130 kokošijih i prepeličijih jaja. U velikoj konkurenciji na ovogodišnjem sajmu, proizvodi iz farme jaja manastira Ždrebonik osvojili su zlatnu medalju na ovom prestižnom sajmu, koji je jedan od najznačajnijih sajmova ove vrste u regionu. Zlatnu medalju u ime sestrinstva manastira primila je igumanija Matijustina sa monahinjom Teodosijom u Kongresnom centru Novosadskog sajma. Među nagrađenima na ovogodišnjem sajmu su PG Weekend Farmeri Lazarevac, Nikola Draganić iz Beograda, firma Šećer, PG Popržen iz Žablja, koji su dobili povelju Novosadskog sajma kao vrhunsko i posebno priznanje. Čestitamo sestrinstvu manastira Ždrebonik na dobijenoj prestižnoj nagradi na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Povodom Međunarodnog dana porodice u Herceg Novom u organizaciji Gradske biblioteke i čitaonice Gradskog muzeja Mirko Komnenović, Galerije Josip Bepo Benković, Javne ustanove kulture Herceg Fest, Vrtića Naša radost i Crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske, 16. maja održan je bogat i raznolik program na trgu Hercega Stjepana. Na preispunjenom platou na trgu iza hrama Svetog Arhangela Mihajla ova manifestacija je otvorena nastupom djece iz vrtića Naša radost. Svoje utiske sa ovog događaja u razgovoru sa koleginicom Natašom Stefanović podijelila je protinica Ivana Jovanović.
Ovo je bio zaista jedan lep i zajednički projekat s udruženim snagama, u punom smislu te reči, realizovan pilot projekt, tako mogu da kažem, prvi put ove godine. I dobili smo jedno popodne koje je bilo skromno, u smislu skromnih i programskog okvira. I dobili smo par dana, znači obeležavao se dan porodice Hercegnovom od 15. do 17. maja, s tim što je 16. maja bio organizovan taj popodnevni program, a 15. i 17. su institucije kulture omogućile porodične pakete, što posete tvrđavama, što posete muzejima, galerijama, učlanjenju u biblioteku, besplatno za porodice, eto da se na taj način simbolično ukaže čast porodici i pomogne da kažem da ljudi porodično zajedno tih dana besplatno mogu učestvovati u onome što grad Herceg-Novi nudi. Zaista bio je dan porodičan, ali pre svega deči. Program je bio pre svega namenjen deci tog 16. popodne. Kao što ste kazali, u prostorijama crkvene galerije i knjižare je bilo organizovan, da kažem, razgovor sa sveštenikom, otcem Aleksandrom Lekićem iz Budve na temu porodice iz pravoslavnog predanja hrišćanskog, a za decu je bio, znači, naslov dece iz vrtića Naša radost, što su rado gledali njihovi drugari, naravno i roditelji i ostala publika, bilo zaista posjećeno. Bio je fino posjećen i program pesnikinje Sonje Padro Cešanović, koja je kratko deci recitovala poeziju, s njima delila utiske o porodici kroz svoje stihove o porodici. Bila je likovna radionica, to isto bilo dosta posjećeno, deca rado crtaju na razne teme, onda je, zahvaljujući zaposlenjima u muzeju i galeriji, bila je dakle organizovana i radionica i posle mala izložba njihovih radova, što nastalih ranije, što nastalih u tom trenutku na samom trgu. Hvala Bogu, vremena si poslužila, pa se sve i moglo dešavati na trgu, nismo morali da tražimo alternativne prostore, što je dodatno i ulepšalo i olakšalo samu organizaciju i manifestaciju, a u biblioteci je bio organizovan, kao sam sa strane crkvene opštine, pozvali smo veroučiteljicu iz Budve, Tijanu Lekić, koja je osmislila kratko, da kažem, reč o porodici u vidu prezentacije razgovora sa decom, o svim raznim aspektima i pojmovima vezanim za porodici, onda na osnovu svog znanja koje im je, da kažem, pružila u tih jedno pola sata uvodne reči, interaktivne i zanimljive, oni već svašta znaju, pa je to odlično izgledalo, nadovezivali su se, onda na osnovu toga su imali takmičarski kviz u kom su baš u radu učestvovali starija deca od 8 godina, uslovno starije od 8 pa nadalje, školarci od drugog razreda, trećeg, on su baš rado učestvovali, održalo se 20 deca otprilike i baš su se dobro proveli pokazujući svoje znanje i takmičeći se na temu porodice sa Tijanom ovde u čitaonici biblioteke na trgu Hercega Stjepana.
Juče je u prostorijama tehničke škole u Trebinju održan javni čas na temu izazovi savremenog doba i negativni odnosi prema životu. Javni čas je održao jeromonah Teofil Petrović, iguman manastira Duži, a čas je počeo molitvom i blagoslovom. Učenici su sa pažnjom slušali predavanje, tople, prijatne i poučne riječi oca Teofila. Nakon predavanja imali su priliku da ocu Teofilu postavljaju pitanja. Pavle Palikuća, predsjednik Savjeta učenika Tehničke škole i Savjeta učenika Republike Srpske, kazao je da učenici smatraju da je ovo izuzetno bitna tema za sve i da je bilo planirano da čas bude održan u školskom parku Ćiriloljub. Loši vremenski uslovi to nisu dozvolili, pa je čas održan u učionici, ali ni skučenost prostora nije spriječila da zainteresovani uživaju u ovom predavanju. Pošto je jedan javni čas malen isječak vremena da bi se pokušao pronaći bar dio odgovora na sva pitanja srednjoškolaca, nadamo se novim druženjima sličnog tipa, kažu organizatori. Od 16. do 18. maja u Ohridu je održan naučno-istorijski i lingvistički skup Srpski kulturni prostor u 21. vijeku. Ispred Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori na skupu je učestvovao Luka Spasojević, koji je za portal naše mitropolije kazao da je ovo drugi po redu skup, te da je prethodni održan prošle godine u Vrnjačkoj banji.
U Ohridu je od 16. do 18. maja održan naučno-istorijsko-lingvistički skup Srpski kulturni prostor u 21. vijeku. To je drugi skup ove prirode, pošto je čitava priča otpočela prošle godine skupom sa otprilike sličnim nazivom, sad ne mogu tačno da se sjetim, koji je održan u Vrnjačkoj banji. Ove godine naši domaćini bili su djelatnici iz Srpskog kulturno-informativnog centra SPONA u Sjevernoj Makedoniji i u tom smislu neka tendencija skupa jeste da promoviše tu integralističku ideju među srpskim narodom. Mi smo na skupu razgovarali o načinima kako da se povezujemo, kako da ostvarujemo nove saradnje kako da uopšte funkcionišemo kao jedna nacionalna cjelina i u tom smislu razvijamo onu svijet da Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Srbije, Srbi iz Republike Srpske ili Srbi iz Sjeverne Makedonije nijesu neki zasebni dijelovi, već da oni čine jednu nedjeljivu cjelinu srpskog naroda uopšte i da tu neku svijest promovišemo na svakom mjestu. Ono što je također važno istaći jeste da nas je ugostio i konzul Republike Srbije u Ohridu, Pileva. Također podržali smo, imali smo priliku da čujemo i dva predavanja. Jedno je o istoriji Ohrida i srpskoj kulturi u njemu, koje je održao doktorant Miloš Stojković, eto, on je jedan od predstavnika te organizacije SPONA, a drugo nam je podržala profesorica srpskog jezika koja je govorila o jezičkom odnosu između srpskog jezika i makedonskog u nekoj istoriji, o tome je li da li postoje elementi da se ti jezici smatraju odvojenim ili je to jedan jezik, kako je došlo do odvajanja u položaju Vukove reforme u takvom procesu i slično. Učesnici su bili pored naših domaćina iz Pone i otac Darko Ristov Đogo iz Republike Srpske. Tu su također iz Srbije bili Dejan Lučić, direktor Narodne biblioteke u Vrnjačkoj Banji, i Nikola Dinić, koji je predsjednik udruženja Sabornik, a iz Crne Gore bio je prisutan Stefan Sinanović ispred organizacije Mi znamo ko smo i ja ispred Matice srpske društva članova u Crnoj Gori. I eto, možemo i na kraju pomenuti da je i najavljeno sljedeće sabranje, sljedeći naučni skup koji će biti održan iduće godine u istom otprilike vremenskom periodu u Vrnjačkoj Banji.
Danica Crnogorčević, pojac duhovne i etno muzike, snimila je u Ohridu spot na tekst pjesme Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića Pomozi nam Višnji Bože. Aranžman potpisuju Nebojša Brdarić i Amir Pilavđić, koproducenti su sveštenik Ivan Crnogorčević i Danica Crnogorčević, a prateći vokali Bojana i Nebojša Brdarić. Snimatelj i montažer je Aleksandar Paunovski, asistent kamere i dron operator Nikola Naumovski. Autor projekta je otac Ivan Crnogorčević.
Pomozi nam vi.
Hiljade građana učestvovalo je u Sofiji u subotu 17. maja u Litiji Vrline i religija u školi, koju su organizovala građanska udruženja, a podržao Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve. Prije početka Litije njegova svetost, patrijarh bugarski gospodin Danilo, služio je moleban u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u sasluženje više arhijereja Bugarske pravoslavne crkve. Nakon molitve, patrijarh Danilo se sabranima obratio besjedom u kojoj je zahvalio svima koji su došli da podrže dugogodišnju inicijativu koju je Sveti sinod pokrenuo još od početka 90. godina prošlog vijeka, odmah nakon demokratskih promjena, da se predmet vjeronauka, ili kako mu je sada radni naziv, vrline i religija, vrati u redovni nastavni plan i program. Od vremena kada su ova tema i vjera uopšte bili marginalizovani, svjedoci smo nivoa duhovne apatije, urušavanja vrijednosti i raspada porodičnih veza i veza u društvu, jer u prirodi i u ljudskoj duši nema praznog prostora. Ako se ne trudimo da istrajemo u dobru, onda razorna moć grijeha koja djeluje u svakom čovjeku čini svoje i uništava i našu ličnost i cijelo društvo, kazao je patrijarh Danilo. bilo. Najveće bogatstvo za našu zemlju nije materijalno, već ovo da djeca bolje odrastaju. Gospod je rekao, ištite najprije carstvo Božje i pravdu njegovu, a ostalo će vam se dodati. Ako odgajimo svoju djecu da budu bolja, Gospod će našoj zemlji obezbijediti sve što je materijalno potrebno, kazao je patrijarh Danilo Jurk. Blagoslovi organizatori i učesnike Litije, zahvalivši svima koji su u njoj učestvovali.
Vremenska prognoza.
U našoj zemlji sjutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovima i grmljavinom, naročito u južnim i centralnim predjelima. Lokalno se očekuju izraženiji i obilniji pljuskovi, umjerene ili obilne količine kiše, naročito u popodnevnim satima i tokom noći. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom i jakim udarima vjetra. Duvat će umjeren do jak vjetar južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 17, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Aktuelno. Centralna informativna emisija.